Goeiedag lieve luisteraar. Ai, wat 'n voorreg is dit vandag om weer met jou te mag gesels so uit die Here se woord. Ek wil vandag bietjie anders doen as die gewone vorige kere. Ek gaan eers met jou twee breë gedagtes deel wat in hierdie verse na vore kom en dan gaan ons ook so bietjie meer na enkele van die verse in detail kyk. Want lieve luisteraars, hier in Prediker hoofstuk 4 van vers 17 tot by hoofstuk 5 vers 16. Kom daar meer goed aan die orde en dit is hoekom ek dit so bietjie wil sif, maar daar kom veral na my beskeie mening twee kernsake of aspekte of gesigspunte, noem dit wat jy wil, na vore. Die eerste ene is die hele gedagte van dat 'n mens versigtig moet wees oor hoe jy droom. Die tweede klem wat gelê word in die hoofstuk is dat 'n mens versigtig moet wees om te droom oor rykdom alleen, want rykdom kan vir 'n mens baie groot ellende bring. So kom ons kyk na die eerste prentjie en dan gaan ek so 'n bietjie breër gesels oor hierdie gedagte van drome, want ek dink dit is nogal belangrik. Ek lees dus hier van die 17de vers af in Prediker by die 4de hoofstuk. Wees baie versigtig as jy na die huis van God toe gaan. Dit is beter om nader te kom en te luister as om jou offer te bring soos 'n dwaas dit sou doen. 'n Dwaas kan niks anders doen as kwaad nie. Moenie te gou praat nie. Moenie oorhaastig 'n belofte aan God maak nie, want hy is in die hemel en jy op die aarde. Laat jou woorde daarom min wees. Baie doenigheid bring drome. Baie praat lei tot onverstandige woorde. As jy aan God 'n gelofte gedoen het, moet jy nie versuim om dit te betaal nie. Hy hou nie van ligsinnige mense nie. Wat jy beloof het, moet jy betaal. Dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Moenie dat jou mond jou laat sondig, sodat jy vir 'n priester moet sê, ek het my vergis nie. Waarom sal jy God laat kwaad word oor wat jy gesê het en hom jou handewerk laat vernietig? Daar is baie drome, baie wat tot niks kom nie, ook baie woorde, maar dien jy vir God. Jy sien, dit is dus baie belangrik, hoe en wat droom jy en ek. So 'n hele paar dekades gelede, onthou ek nog, toe ek jonk was, was daar 'n baie populêre lied wat gesing is deur Vicky Leandros, Dreams Are Good Friends. Nou, ons kan onderskei tussen twee soorte drome, luisteraars. Aan die een kant slaap, dit wil sê as jy in 'n ander wêreld lewe, of drome wanneer ek wakker is. Die harde werklikheid. Maar ek begin ook droom. Bybelse tye is natuurlik ook gedroom en toe was daar ook twee soorte drome. Daar was gewone drome. Byvoorbeeld die voorman van die skinkers, na Genesis 40 vers 9 of die farao self se Genesis 41 wat gedroom het. Of daar was ook drome met 'n boodskap. Die wil van die Here is soms oorgedra aan die dromer in sy droom. Dink maar aan Genesis 20 vers 3, waar die Here vir Abimelech, die koning van Gerar, sê dat hy sal sterwe. Of dink aan 1 Konings 3 vers 5, waar die Here in 'n droom aan Salomo verskyn en vir hom sê: "Begeer wat ek jou moet gee." Dit blyk selfs dat as ou geloofshelde gedroom het, hulle of God se raad vir hulle self en die wêreld wou verneem, of dat hy aan hulle sy raad wou bekend maak. Met ander woorde, daar is gedroom binne die ruimte van die heilsgeskiedenis, as ek dit so mag sê, met ander woorde om God se heilsplan vir die wêreld uit te stippel. Maar in Christus het God sy heilsplan vir die wêreld voltooi. En daarom is sulke openbaringsdrome eintlik nie regtig meer nodig nie. Ons kry dus vandag slegs die meer gewone drome. Nie dat die ander nooit sal voorkom nie, maar meer gewone drome, die wat met ander woorde niks te maak het met God se heilsplan vir die wêreld nie. Behalwe natuurlik as ons dagdromery ook vir ons gespreksonthalwe drome sou wou noem. Om in jou slaap te droom, luisteraar, is geen kuns nie. Maar om die tye van jou waaksaamheid te droom, dis nogal 'n kuns, hoor. In die nag beweeg ons met ons drome in 'n ander wêreld. In die dag moet ons droom te midde van harde werklikhede rondom ons. Die mense wat in die nag nie droom nie, mis eintlik niks in sy lewe nie. maar hy wat nie meer in die dag droom nie, is arm hoor. Hy sal gou verval in die mistroostige eentonigheid van routine, sonder uitsig op die toekoms. Maar nou is daar 'n gevaar. Dagdromery kan sieklik en onrealisties wees. Die passiewe mense onder ons word gewoonlik die dromers genoem. Hulle gees is aan die slaap en daarom is hulle dagdromery eintlik niks meer nie as 'n verlengstuk van die nagdrome. Ek wil dan so 'n bietjie met jou praat oor hierdie dagdroom, liewe luisteraar. Die realistiese, aktiewe, veroowerende droom wat kristalhelder geformuleer kan word. 'N Ander woord in ons tyd is ook ideale. Jy sien, mense wat nie ideale het nie, raak mettertyd gefrustreerd, onvergenoegd, want ideale is die voelhorings na die toekoms toe, hoor? Ons kan sê hierdie soort drome, hierdie ideale is die padtekens en die rigtingwysers na die toekoms. Dit lei 'n mens deur die verwarring van die gekompliseerde lewe. Dit bind jou op die pad as jou uitsig kort wil word. Ideale is die spiere wat 'n mens aan die loop hou. Ja, sonder hierdie soort drome is dit onmoontlik om te lewe, dink ek. Dan bestaan 'n ou net. Jy eet om te werk en jy werk om te eet. In ons ideale luisteraars, dink ek moet daar 'n diensmotief voorop staan as ek die Bybel hier reg verstaan. As die ek die middelpunt van ons drome is, word alles skeef getrek. Dan word ons die slagoffers van sondige ambisie, word ons, ja onsself, die doel en die eindpunt van ons bestaan, sonder dat God in ons ideale enige ruimte kry. By die uitstippel van my ideale moet my motief reg wees. Selfs as my ideale is om heelwat geld te maak, dan moet deel van my motief wees sodat ek die Here nog beter kan dien, dat ek sy koninkrykswerk kan ondersteun. Maar luister, dit is ongelukkig so dat hierdie deel van die motief baie selde tot sy reg kom. Ons wil ryk word, of dit nou 'n aardse goed is, of dit aan kennis is, of dit aan geld is, maar ons doen dit dikwels eintlik tot ons eie voordeel. En dit is nie wat die Here van ons vra nie. Elke mens het natuurlik beperkings wat in ag geneem moet word wanneer hy of sy ideale begin formuleer. Daar is mense wat in 'n drome wag op die geluk. Hulle meen dat die vervulling van ideale sonder enige inisiatief, sonder enige inspanning, sonder enige eie pogings in hulle skoot behoort te val. Dis natuurlik 'n mistasting. So 'n droom kom nie maklik uit nie. Want jy was onrealisties en vir die gelowige bestaan daar wat jou ideale betref nie so iets soos toeval of geluk nie. Jy en ek leef uit die genade van die Here. As 'n mens jonk is, het jy natuurlik baie drome en is baie goed, want dit trek die gees van die mens vorentoe. Dit spoor aan en dit versterk. Ek wil julle ook aanmoedig as jy 'n jong persoon is, veral om te droom, om sommer baie te droom, hoor. Stel jou visier hoog. Maar ek wil jou ook vra om iets te onthou wanneer jy droom. Dat jy nooit alleen sal droom nie. Dat jy nooit die Here sal vergeet in die ideale wat jy koester nie. In die gedeelte wat ek gelees het, waarsku die skrywer sy lesers baie pertinent. Hy waarsku teen onbedagsame godsdiens. Godsdiens is naamlik vir die prediker allereers eerbied en ontzag vir die Here. Hy sê ons moet versigtig wees om te veel te praat as ons voor die Here staan. Mag ek weer vir jou vers 6 lees? Hy sê daar is baie drome, baie wat tot niks lei nie. Ook baie woorde, maar dien jy God. Dit gaan dus allereers oor 'n gelowige se drome, oor die erkenning van die Here in my lewe. Here, dit is wat ek graag wil bereik. Maar ek wil in lyn wees met wat u deur my bereik. En dan begin my gebed ook so 'n bietjie anders klink, Here. Laat my asseblief diep in my hart die oortuiging kry wat u wil hê wat ek eendag moet doen as ek groot is. Of Here, help my nou dat ek oud geword het, om nog steeds die gedagtes wat U in my hart plaas, deur te gee aan my kinders en my kleinkinders. Daarom, liewe luisteraar, droom ons, het ons ideale nie los van die Here nie. Ons as gelowiges wil binne die riglyne van die Here se wil droom en ons ideale formuleer. Die grootste flater in ons drome is juis die ignorering van die Here. Natuurlik, luisteraar, julle ken almal die afkorting DV wat staan in die Latijn vir soos die Here wil. Ons lees dit op troukaartjies, ons hoor dit in die afkondigings, soms in die erediens, ons gaan DV dit en dat doen. Maar in die praktyk dink en leef en beplan en verwag en werk ons dikwels nie met die DV nie, as die Here dit so wil nie. In ons drome, in ons ideale, moet ons elke dag sê, as die Here dit so wil en ons lewe, sal of dit of dat doen. Dit is per slot van sake tussen hakies ook wat die apostel Jakobus vir ons in sy boekie leer. Eers dan kry die Here 'n sentrale plek in my lewe. Ek gaan die Here raadpleeg voordat ek die water afkeer in verskillende leivore van my lewe. Ek gaan die Here se wil soek voordat ek sê ek wil dit of dat doen. Ek gaan die fakkels vir die toekoms aansteek by die groot lig voordat ek die donkerte en die onbekende self op my eie aandurf. Ja, ek gaan getroos wees by die pynhope wat mag kom, want dit was DV, soos die Here wil. Jy sien, luisteraar, by my en jou vreugde as Christene, gaan ons in ons suksesse dankbaar wees. Ook in ons teleurstellings gaan ons hoopvol wees, want ons glo in alle eenvoud met ons hele hart, die Here se wil moet uitgevoer word in ons lewens. Ek het vir jou gesê, ons gaan so 'n bietjie met mekaar gesels oor die gedagte van drome. Maar nou staan hier ook nog iets anders in hierdie gedeelte. Naamlik dat ons versigtig moet wees, want geld en rykdom kan ons hele lewe verwoes. Kom ons lees 'n bietjie verder hier van die 7de vers af in Prediker 5. As jy sien die armes word verdruk en daar is geen reg en geregtigheid in 'n gebied nie, moet jy jou nie daaroor verbaas nie. Elkeen met gesag word beskerm deur 'n hoër gesag en almal saam deur 'n hoogste gesag. Maar dit is tot voordeel van 'n land in sy geheel dat almal aan die koning onderdanig is. Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg in nie. Ook hier kom dit tot niks. As die goeie dinge van die lewe baie word, word die eters ook baie. Al wat die eienaar daarin het, is om dit te aanskou. Die slaap van die arbeider is soet, of hy min eet of baie, maar die oorvloed van die ryke laat hom onrustig slaap. En nou luister, hier kom hy nou weer na die gedagte van te veel eiendom en te veel goed. Hy sê, ek het in hierdie wêreld 'n bitter swaar ding gesien, dat 'n man rykdom opgaar en dit vir hom ellende bring. Hy doen verkeerd sake en verloor die rykdom. Hy het intussen die vader van 'n seun geword en die kry dan niks nie. Self gaan hy kaal uit die wêreld uit soos hy daar ingekom het. Hy kan niks met hom saamneem vir al sy inspanning nie. Ook dit is 'n bitter swaar ding. Presies soos hy gekom het, so gaan hy. Wat help dit hom dat hy hom vir die wind afgesloof het? Hy sluit die res van sy lewe in die donker, in smart, ellende en bitterheid. So jy sien, liewe luisteraar, in ons perikoop van vandag word daar begin met drome. En om te droom en om ideale te lê en om ergens te kom, om iets te besit, is nie op sigself sonde nie. Maar hier het ons dan die man wat droom oor rykdom. En in vers 12 noem die prediker skrywer hom 'n bitter swaar ding wat hy gesien het, dat 'n man rykdom opgaar wat uiteindelik vir hom ellende bring. Jy en ek moet onthou dat die predikerboek 'n stuk wysheidsliteratuur is. Ek het dit al van tevore ook vir jou gesê. Nou die skrywer, of dit nou Salomo was en of dit nou uit die tyd van die Ptolemeërs kom, so min of meer 200 voor Christus, hierdie persoon wat hier aan die woord is, dink baie duidelik oor 'n groot verskeidenheid van verskillende lewensvrae. In 'n sekere sin 'n baie morbiede ou, want hy sê elke keer alles kom tot niks. Maar in vandag se gedeelte waaroor ons praat, verander hy sy trant. Praat hy selfs met sy lesers in die tweede persoon. Hy praat van jy en jou. En sy onderwerp is ook nuut, so 'n bietjie anders as die vorige gedeeltes. Hy praat so 'n bietjie oor godsdiens. Hy praat so 'n bietjie oor eredienste, oor die bring van 'n offer en so. En hy praat oor rykdom en waar gaan jou lewe heen. Nou is dit natuurlik ook so, liewe luisteraar, in die tyd waarin jy en ek lewe en die manier waarop ons kerk hou, is dit anders as destyds. Nie net die lewe is anders nie, maar ook die manier van aanbidding is anders. Ons moet byvoorbeeld onthou dat hierdie Ou Testamentiese dienste waarvan ons hier lees, in 'n bepaalde konteks was, want hy praat van die bring van sy offer en so aan. Vandag doen ons dit op 'n ander manier. Ons doen ook nog vandag baie ander dinge as destyds, maar hier lees ons ten minste in vandag se gedeelte van 3 dinge wat hulle daar gedoen het. Ek wil dit graag vir jou uitwys weer in Hoofstuk 4 vers 17 en ek lig net die 3 goed uit wat ons vandag gelees het. Daar gaan dit oor die bring van 'n offer. Hy sê: "Wees baie versigtig as jy na die huis van God toe gaan. Dit is beter om nader te kom, luister nou mooi, en te luister as om jou offer te bring soos 'n dwaas dit sou doen. 'n Dwaas kan niks anders doen as kwaad nie." Jy sien, hier gaan dit oor landbou en diereoffers. As hier dus gepraat word van dwaase wat dit gebring het, moet ons dink aan 'n leë ritueel. Met ander woorde, hulle het aan dit wat gebeur deelgeneem. Hulle het selfs 'n offer gebring, maar dit was leë offers. Die gesindheid van hulle harte was nie reg nie. Jesaja in die eerste hoofstuk by vers 11 tot 17 praat byvoorbeeld ook van sulke wat hy noem nuttelose offers. Hosea 6 vers 6 sê die Here verwag liefde eerder as offers, toewyding aan hom eerder as brandoffers. In Amos 5 vers 24 sê die Here reg en geregtigheid is die dinge wat hy soek eerder as offers. Dit beteken nie dat ons nie offers moet bring nie, maar dit beteken dat die gesindheid van ons hart reg moet wees en dat ons aan die erediens moet deelneem, nie asof 'n haansworst in 'n leë ritueel nie. Eintlik doen ek saam, maar my hart is nie daarin, in die lof aan die Here nie. Die vraag is, beide wat my gesindheid en my konkrete offers betref, hoe lyk my eie offers? Hoe lyk jou offers, liewe luisteraar? Is dit voetjies? Is dit afskeepgoed? Soen af en toe darm ietsie vir die Here. Ons gedeelte noem sulke offertjies die offers van dwaase. Moenie 'n dwaas wees as jy vir die Here 'n offer bring nie. En nou die tweede aspek wat ek dink ook vir ons eredienste en ons godsdienstige besig wees van groot waarde is, staan in Hoofstuk 5 vers 1 wat ons gelees het. Moenie te gou praat nie. Moenie oorhaastig 'n belofte aan God maak nie. Want hy is in die hemel en jy op die aarde. Laat jou woorde daarom min wees. Ja, luisteraar, dis duidelik hier. Hier staan praat. Praat woorde, maar laat jou woorde min wees. Nou is die vraag natuurlik, waaroor of hoe sou hierdie mense praat? Veral natuurlik in hulle gebede, soos jy en ek ook maar in ons tyd in 'n erediens. Hoekom sou hier staan min woorde? Mens kry dieselfde gedagte in Psalm 141 vers 3. Sit 'n wag voor my mond, Here. Hou tog wag oor wat ek sê. Mens kry self dieselfde gedagte selfs in Matteus 6, daar by die 7de vers, ek dink jy sal dit ken. Wanneer jy bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Nee, liewe luisteraar, wanneer jy en ek met die Here praat, moet ons dit eerlik en met 'n oop gemoed doen. Baie woorde is regtig nie nodig nie. Eerbied. Bereid om te luister. Die derde en die laaste dingetjie wat ek vir jou hier wil uitwys, ook in ons aanbidding van die Here, staan hier in Prediker 5 by die derde versie, en dit handel oor geloftes. Ek het dit nou net gelees. Hy sê, as jy aan God 'n gelofte gedoen het, moet jy nie versuim om dit te betaal nie. Hy hou nie van ligsinnige mense nie. Wat jy beloof het, moet jy betaal. Let op, luisteraars, dat die prediker hulle nie aanmoedig om 'n gelofte te maak nie. Vers 4 laat 'n mens ook dink aan Deuteronomium 23 as jy meer daaroor wil lees. Deuteronomium 23 vers 21 tot 23. Dit lyk vir my die Bybel sê vir ons baie duidelik: ons moet liewer geen beloftes of geloftes aan die Here maak nie. Ons ja moet ja wees en ons nee nee. Maar as ons wel 'n belofte aan die Here gemaak het, moet ons dit regtig uitvoer. Want die wet maak 'n onderskeid tussen opsetlike en moedswillige sondes. Gaan kyk maar in Numeri 15 daarvan vers 22 af. Die prediker laat egter nie die, wat sal ek dit noem, die misbruik van die wet ligtelik verbygaan nie. Hy dreig eerder met die toorn van die Here. Nou natuurlik lyk ons eredienste vandag nog baie anders, luisteraars, en ons doen ook ons dinge anders. Maar ek dink hy sê vir ons hier twee belangrike dinge as ons wil verander. Hy sê nommer 1 iets oor ons houding. Dit gaan ook, en daaroor gaan ek volgende keer praat, in vers 17 kom dit ook na vore. Ek lees dit net. Ek het ook iets gesien wat goed is. Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg in hierdie wêreld. Dit kom 'n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. Baie interessant. Die Here skenk vir ons goeie goed. En van daardie baie goeie goed wat hy aan ons gee, moet ons ook weer aan hom teruggee. En die laaste aspek wat ek net wil uitlig, die prediker skrywer praat hier oor die basiese wat ons moet doen in vers 6. Hy sê, dien jy vir God. Dit is dus die belangrikste dinge. Dit gaan nie, liewe luisteraar, in die eerste plek oor drome wat ons droom los van die Bybel nie. Dit gaan daaroor dat ons die aangesig van die Here sal soek wat hy met en deur ons lewe wil doen. Daarom moet ons drome in lyn wees. Ons ideale moet in lyn wees met wat die Here van ons vra. En dan moet ons in groot nederigheid ook versigtig wees dat die baie dinge wat hy vir ons gee nie vir ons in hulle greep kry nie. Want rykdom kan ellende bring as ons goed ons God word. En miskien is dit goed dat jy en ek ten slotte voordat ek afsluit net so, ag wat sal ek dit noem, so 'n paar pastorale gedagtes met mekaar sal deel. Liewe luisteraar, as 'n mens aan die Here behoort, dan moet jy onthou nommer 1. Hy het sy hand op jou lewe gelê, jy het dit nie verdien nie. Nommer 2. Alles wat hy vir jou en vir my gee, moet ons deur ons diens, deur ons lewe, deur ons dankbaarheid weer aan hom teruggee. En nie net met woorde nie, maar ook konkrete goed wat hy vir ons leen, moet ook tot beskikking wees van sy koninkryk. Soms moet ons afstand doen van sekere dinge ter wille van die Here se saak. Waar dit nodig is, moet ons daai dinge gee. Van ons geld wat ons verdien, met die krag wat hy ons gee, moet ons ook ons dankbaarheid aan die Here betoon. Dit help nie net ons sê, die Here ken die gesindheid van my hart, en dan beskik ek oor vermoë wat ek nie ooreenkomstig my vermoë aan die Here teruggee in 'n dankoffer nie. Kom ons verwyd nie mekaar nie, kom ons hoor wat sê die woord van die Here vir ons elkeen persoonlik, ons bid daaroor en dan verstel ons ons lewens. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan. Totsiens.